Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa. Ärkka. Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, meil on täna stuudios Riina Solman ja mina olen Helle Aan ja võib öelda, et Riina tuntakse ikka veel selle vana perekonna nime järgi, Riina Vändre. Tere!
Tere!
Meie saade räägib ärkamisest ja minul on selline tunne, et sina oled see ärganud hing.
Ma ise arvan küll, et ma olen ergas ja ärkvel olev inimene küll, et mul on hästi läinud. Olen vahepeal tõepoolest perekonna nime vahetanud õnnelikult abielus ja pisikese poja Oskar Jaagu ema, kes sai nüüd 15 september aastaseks. Ja huvitav, et tema kõrval olen ma ka kogu aeg saanud tööl käia, mida ma ise väga imestan, sest esimene poeg, kes 17 aastat tagasi sündis, siis ma mäletan, et oli unetuid öid ja oli küllalt keeruline ja ei olnud ema palka. Aga nüüd on niimoodi, et väike Oskar ja kakkas kohe alguses ilusasti tuduma öösiti ja juba 2-6 ma sain võtta Olde Hansas, siis kus ma praegu töötan, väikised projektid juurde ja terve see aasta on veel rõõmsalt möödunud niimoodi aktiivselt, rõõmsalt ja kuidagi ärkvel. Et ma ei tea, kusagilt see tuleb see jõud, et noh, ma ilmselt arvan teadvad allikat.
Me arvame ka, sellepärast ma seda ärkamist nagu silmas pidasingi, aga inimesed teavad, et sa tegeled Oleviste koguduse juures ja no see on avalikuses selline info, eks ole. Ja tavaliselt kord aastas satud sa siis
orbiiti.
Huvi orbiiti, see on siis pärast jõule teisel või kolmandal pühal on kodututele Oleviste koguduses selline juba võib öelda traditsioon.
12 aastat on toimunud ja nüüd tuleb 13.
Ja see on siis jõuluõhtu või?
Me nimetame teda siis kodutute jõulupuuks Jumala teenistuseks, kus me pakume neile kindlasti süüa ja nad saavad alati oma kingipaki ja ka kontserti osa on hingele siis ka midagi. No ja nüüd ei saa enam rääkida niivõrd kodututest inimestest, kuna see struktuur, vaesuse struktuur on muutunud. Kodutus oli siis tõepoolest pärast neid edukaid majandusreforme, mis riigile tegelikult Eesti riigile väga hea majandusliku baasi panid, aga väikese põntsu panid nendele inimestele, kes ei tulnud reformidega toime ja tänavale. Nüüd siis on tegelikult tekinud palju uusvaeseid ja ütleme, et sinna vaesusriski on langenud uued inimesed, uued inimgrupid lausad, üksikud vanurid, lasterikkad pered, aga ka lastega pered, kus mõni vanematest siin maso ajal töökoha kaotas. Ja laste puhul nemad ju sõltuvad oma vanematest, et laste puhul on sellest vaesusest päris valus rääkida. Ja tegelikult nüüd kirikus siis enne jõulupuule ei tule ainult kodutud, vaid tulevadki kõik inimesed, kes tunnevad, et nad on millestki ilma jäänud või kannatavad puudust ja meil on tõepoolest iga aastaga sünnib uus rekordarv inimesi, et kuni 800 on juba olnud külalisi.
Ma tahtsin öelda sinna juurde, et avalikus teab, et seda kodutute jõulupuud tehakse, siis vahepeal oli veel sul üks aktsioon saunas, pesemine, sest need, kellel päris kodu ei ole, nendel on raske ka kusagil ennast pesta. Ma tean näiteks, et Saksamaal on sellised paigad, kus kodutud võivad lihtsalt käia dušjal ja siis puhtana edasi nii-öelda minna. Aga meil veel nii kaugel ei ole jõutud, et lihtsalt käid dušjal ja lähed edasi, et sellest ka siis see saunaaktsioon.
Täpselt nii oligi ja seda sauna soovitaski mul teha üks ajakirjanikus sõbranna, et juhtida tähelepanu sellele, temal oligi selline tagamõte, et nad ei saagi ju teistmoodi välja näha aga lõhnata, kui nad otsivad prügikastist toitu ja neil ei ole kusagil ennast puhtaks pesta. Noh, meil oleviste olekandega kasvas see aktsioon tegelikult siis võib-olla sellise ürituse pakkumiseks jälle, sest need inimesed tulevad sinna nautima seltskonda. Mida ma saan aru, toimub ka seal suures jõulupuul, et nendele meeldib, et on nendele suunatud, nendele tehtud üritus, kus on kõik loodud tingimused nende jaoks ja siis nad tulevad ja suhtlevad ja saavad osa, no see on nagu osadus, ütleme teisipidi, ja nad vajavad seda. Et see saunas käik vahepeal me suutsime teha 4 korda aastas, aga hiljem jahta jäi siis jälle nagu enne jõulu traditsiooniks, et enne jõulu puhtaks ja enne jõulu jälle nendele inimestele tähelepanu. Ma olen ise aru saanud, et meedias paljud inimesed kajastavad seda teemat sellepärast, et anda teada, et siiski need inimesed on olemas. Nad ei ole kuhugi kadunud ja me võime teha näo, et meil on ilusad kaubanduskeskused ja meil on vaba demokraatlik riik, aga meil on siiski ka sellised inimesed, kes tegelikult vajavad abi. Ja sellepärast ma arvan, et see ei ole väga, väga halb, kui nendest inimestest kas või siis korra aastas rohkem räägitakse.
Ei ole halb, loomulikult, sest iga inimene on tegelikult ju väärtus ja tähtis. Aga kuidas sina neid märkama hakkasid? Kuidas see juhtus?
Mul juhtus see täiesti minu vanema poja sündimise aegu. Siin olin just lõpetanud pedagoogika ülikooli, elasin Paekare tänaval Lasnamäel ja olin Titaga kodus, kui ma käisin Lasnamäe turgu mööda ja seal siis need esimesed inimesed, kes olid tänavale just jäänud, sorisid prügikastides, ma sain vaevalt koti sinna prügiga viia, kui nad juba olid kallal ja ma mäletan, et nende varjupaika taheti hakata ehitama meie maja kõrvale ja ma mäletasin seda tunnet, et kui ebameeldiv see mulle oli, kuidas ma mõtlesin, minu pisikese poja ligidusse sellist asja ei iialgi. Aga läks mõni aasta mööda ja ma olin ise oleviste kirikus, sain koguduse liikmeks, kui siis tõepoolest need inimesed, see probleem oli suurem, veel laiemaks arenenud ja need inimesed tulid siis kirikust abi otsima. Ja meil oli koguduse liigi Milvi Aaslaid, kes sai tuttavaks ühe kodutu inimesega. Ja teda järgmine kord enam teenistusel ei tulnud, siis Milvi läks seda varjupaika otsima. See oli siis kauge tänaval, üks ainuke varjupaik oli. Ja Milvi leidis seal teest ikka väga masendava olukorra. Sotsiaalprobleemid ei olnud üldse kuidagi linnas kontrolli all või ära korraldatud, lihtsalt oli see soolapuid ka antud, seal oli vastav arv inimesi mahtus sisse, voodikohti oli nii palju, seal oli ka surijate tuba, kus surijad magasid või noh, lebasid siis abituna euroaluste peal, matt oli all ja nad olid paljad, nad olid roojased, nad olid joomata ja Milvi hakkas siis neid hooldama. Noh, ühesõnaga ei olnud teenust sellisele probleemile linnale ka riigil olemas. Milvi hakkas võileibu käima tegemas ja ta rääkis sellest kirikus ja minul tuli siis meelde see oma tunne südames, kuidas ma tundsin, kui mu poeg oli pisik, et mitte mingi inna eest. Ja nüüd ma nägin siis tegelikult seda teist poolt, et seda abitust, seda, noh, kuidas ma ütlengi, igasugusele inimväärikusele selja keeramist. Ja ma otsustasin taga kaasa minna vaatama, kas ma saan üldse hakkama. Ja ma sain ja noh, kui sa juba seal oled, siis sa ka nagu kõrvale vaadata ei saa, vaid sa teed seda, mida sa oskad.
Aga kuidas sa ütled, sa said hakkama? Pisarad ka kurku tulid?
Ikka tulid muidugi ja eriti tulid siis, kui me kuulsime sellest, et varjupaiga uks pandi 20 graadise pakasega kinni, kui voodikohtade arv sai täis ja tõepoolest jälde inimestel mitte kusagile minna. Olidki lumehanged ümberringi ja lund sadas. ja see oli nagu nii mõeldamatu. No see ei olnud võimalik aru saada, et kuidas see ametnik, kes seda ust sulges, üldse sai nagu magama minna. Sest selge oli see, et need inimesi mõnda enam järgmine ei olnud elavate kirjas.
Selline oli algus. Palju sinna aastaid siis on tagasi? Rohkem kui 12 järel.
Ja Milvi alustas seda, ma arvan, üks 13-14 aastat tagasi, aga ma arvan, see probleem linnatänavatel oli juba kestnud ka alates 95-6. Siis olid need kõige suuremad erastamisprotsessid. Kõige naljakam asja juures on see, et minu esimene töökoht pärast pedagoogikaülikooli lõpetamist oli Eesti erastamisagentuur. Ma nägin oma silmaga, ma olin infoosakonna spetsialist, kes andis esmast infot ettevõtjate ostjatele. Kuidas ettevõtted erastati, kuidas munitsipaliseeriti ja müüdi erakätesse seal ettevõtete juures asuvad ühiselamud, kuidas siis ütleme see umbkeelne inimene kaotas oma töö kõigepealt. Siis ta kaotas kodu, kuna ta ei orienteerunud meie seadusruumis ega seadusloomes. Need kõik uued seadused, kõik toimus ju väga kiiresti.
Ja kõik olid eesti keeles.
Ja väga kiiresti, eks ole, võlaõigus seadus tuli ja see andis võimaluse kuu ajaga üüri maksmata inimene tänavale tõsta. Nii et ta ei saanudki enda õitamiseks midagi suurt teha, kui ta sattus kodutuks. Ja noh, oli lastega peresid. Ma kardan, et need lapsed täna ei ole kindlasti enam tänavalapsed, vaid nad paljud, ma arvan, ei tulnud sellest probleemist välja ja on, ütleme, ühiskonda teistpidi nagu probleeme tekitamas, kas siis võibolla on mõned nendest vanglasse sattunud, sest noh, kui sa oled hädas, noh, sa lähed ju vargile, sa lähed ju abi, sa ei saa, sa hakkad ikki ennast aitama.
No Peeteli kirik alustas ka umbes sellel ajal tema Need sotsiaaltöötajad, kes kirikus siis olid, see või peaks ütlema diakooniatöötajad.
Ja.
Ole siis nemad käisid jälle, kui pimedaks läks, läksid Kopli liinidele ja kogusid sealt lapsi, kes siis magasid kas kastides või. Ja nüüd, kas oli kevadel või aasta tagasi, aeglipab nii ruttu, oli suur kogunemine Tallinnas, kus need kunagised tänavalapsed olid siis nüüd saanud hariduse ja olid oma pered loonud ja olid siis täisväärtuslikud ühiskonna liikmed tänu sellele Peeteli sotsiaalkeskusele.
See on suurepärane. See on nüüd kindlasti jumala sõrm, et oli inimesi, kes läksid nendele lastele appi ja need lapsed ju ei usaldanud, eks ole, et kui palju tuli selleks
laevane. Enamus olid veel venekeelsed kindlasti selles piirkonnas.
Kas sa oskad öelda, kui suur see protsent oli, kes olid siis niimoodi ära pääsenud? Nad oskasid seda hinnata kuidagi?
Ei, protsendi järgi ma ei oska rääkida, aga neid oli palju ja neid on tänagi, sest Peetelis on jälle see sotsiaalmaja just nimelt noorukitele ja lastele ja seal on neid pidevalt.
Et Kopli liinid on ju alles ja ütleme, see linnaosa on
ikka
tegelikult...
Ikka toodab juurde.
Jah, seal on juba selline olukord, et vaesus toodab vaesust. Lapsel tuleb klaaslagi ette, vanemad ei ole võimelised teda sealt läbi aitama. Ta ise on selles keskkonnas ja sealt on väga raske välja rabeleda. Et mul on ainult hea meel kuulda, et inimesed ikkagi pinnale jäävad.
Ja mitte kõik ilmselt, aga siiski mingi osa, sina ütlesid, et nii öelda see struktuur on muutunud aastatega ja uued hädad ja vaesusriskid on tulnud meie ühiskonda, aga küllab siiski on ju ajapikku ka erinevate organisatsioonidega koostöö hakanud. Need organisatsioonid on tekkinud, paljude kirikute juures on ju ka, kes siis võtavad kas siis näiteks selliste laste eest hoolt, kellel on No üksikvanemate lapsed, et kus nad on pärast kooli ja kuidas nad söönuks saavad ja see on ka väga suur ettevõtmine, et iga päev näiteks organiseerida neile toit, sest kõik ju maksab tänapäeval.
See on suur ettevõtmine ja seda tehakse ju tõesti vabatahtlikuna oma vabast ajast veel oma leivatöö kõrvalt, et ma seda tuleb väga hinnata ja ma usun millegi pärast, et kui vahepeal mul oligi tunne, et linn ja riik soovisid delegeerida selle sotsiaaltöö või diakoonia töö nüüd oma valitsusest siis noh tõesti MTÜde kätesse, mina olen väga selle vastu sellepärast, et ei saa lihtsalt ebamugavad kohustust endalt nagu siis halastusorganisatsioonidele delegeerida, eks ole, et seal peab ikkagi olema oma valitsusel ja riigil ka oma vastutus ja oma rolli osa, eks ole, Küll aga ma usun seda, et kristlikud organisatsioonid teevad seda tõesti armastusega südames ja see on kõige parem ravim tegelikult sellise puuduse ja kannatuste vastu.
No kristluse see kaastunne ja halastus ongi üks osa, mida tegelikult ühiskond teab, et kui on häda käes, siis teatakse, et küll kogudused aitavad. See on läbi aegade nii olnud, aga ühiskond on arenenud läbi sajandite ja täna on loomulikult ka sotsiaaltöö, kui selline ongi kunagine võib-olla seek või kuidas ta kunagi aastasadu tagasi ja algas, et olid vaestemajad ja haigemajad ja siis olid need koguduste juures või kirikute juures. Täna on nad ikkagi juba riigi töö osa. Me peame seda normaalseks, aga ometi on see väga kallis töö ja sellest tulenevalt siis on ilmselt abikätt vaja ka koguduste poolt.
Seda on vaja, need abiorganisatsioonid, nad on tublid, tihti on seal hästi tublid naised ja mehed, aga ma ütleme koostööd tehes mäletan Tallinna Sotsiaaltöökeskuse direktori ütelust, kui ta ütles, et masu on õnneks toonud meie tööpõllule väga palju väärt töötegijaid. Ehk siis nad said palgata endale nende väikese palgafondi juureseks ole täitsa kõrgharidusega spetsialiste, mis tegelikult alati ei ole võimalik.
Minu meelest ka organisatsioonide teadlikus, näiteks Lastekaitseliit pakub võimalusi, et oleks nõustamisi ja järgib, et oleksid need seadused ja klauslid täidetud. Mõned aastat tagasi Tallinna bussijaama juures oli üks noormees, kes nii öelda pommis igat möödujat ütles, et ta tahab Narva sõita, aga ta pommis iga päev ja sõitis iga päev siis Narva ja loomulikult alguses tahad sa teda aidata, aga kui sa siis saad aru, et sind on tegelikult selles aitamises petetud, nii et mina pöördusin lõpuks rehabiliteerimiskeskuse poole ja ütlesin, et see noormis on narkoman. Teda tuleb aidata, mitte talle bussi raha anda, mis läheb mingiks toosiks, vaid lihtsalt, et enne kui ta ennast surnuks süstib.
Narkomaani ongi uus vorm, mis nüüd siis kodutuse ja alkoholilembuse kõrval on hakanud tänavapilt üha rohkem rikastama. Et süstivaid narkomaane Tallinnas kõnnib ringi 4000 ringis. Ja nii palju kui ma oma headelt sõpradelt, kelleks on siis minu eapinginaber Liis Borissenko lootuse külast koos Viljamiga, käime tihedalt läbi ja olen kursis ka nende plaanidega ka naistele nüüd narkokeskus sinna rajada. Ja siis Nelli Kaalikova teiselt poolt, kes siis peab Koplis süstlavahetuspunkti, et no nende andmetel ikkagi on juba ka koolis olemas sellised diilerid, keda teatakse, kelle kes saab osta või kes siis juhendab, kus see diiler asub. Ja seal tegelikult ju töötab selline vastuoluline lahendus, et kui ei anta selline süstivale narkomaanile nüüd seda lubatud toosi, näiteks metadooni, tasuta, kätte, siis ta läheb ja varastab ja petab selle raha ja ta teeb ühiskonnale sellega palju rohkem kahju. Ja ühel päeval, eks ole, ta on oma lähedastele, oma ümbruskonnale põhjustanud nii palju valu, saab ta ka ise selle süstle läbi surma, et siis tegelikult peakski ka siin jälle riiklik poliitika muutuma ja nii palju korrarikkumisi ja need kriminaalasju jääks ära, kui nendele narkomaanidele lubatakse seda lubatud ainet siis täiesti legaalse raha eest, odava raha eest osta või nad saavad selle toosi. Ja aga me ei ole nii kaugele jõudnud. Me üritame ennetada. See on väga, väga kõva sõna, et koolides käib ennetustöö. Aga me ei likvideeri ära neid diilereid ja neid diilereid ei likvideeri vangipanekuga ära. Et tekib uus jälle. Uus, see on nagu siis turbaraba põleng, siis alt jälle tekib uus kolle. Ja aga sa likvideerid sellega, kui sa võtad neil võimaluse müüa, ehk siis see narkomaan, kes on hädas, sõltlane, ta ei ole veel abi saanud, ta saab legaalselt omale kätte selle vajaliku toosi, legaalselt ainet.
Ja me räägime siin sellest koostööst erinevate organisatsioonide vahel, aga kui sina seal oleviste koguduses lihtsalt ühe inimese juttu kuulsid, siis ei olnud mingit koostööd. Sa lihtsalt tundsid südames, et sa lähed appi ja täna on ikkagi olukord ju muutunud. Neid väikseid mittetulundusühinguid, kes on millegi pärast, palju, eks ole, neid on ju väga palju. Kõik tahavad kuidagi aidata, kuivõrd nad koordineeritud on, aga kuna ma kujutan ette, ma ei tea, see on minu oletus, et kui inimestel on südames selline tahtmine aidata inimesi, küllab nad siis ikka otsivad ka kontakte ja üksteisega koos on alati kõik see võrgustik ka tugevam.
On olemas Tallinna linnas näiteks väga hea näide on Tallinna sotsiaaltöökeskus, kes siis koondas kõik sellised ühe katusorganisatsiooni alla, et vahetavad infot, kui on kodutud töösügiseti või on ka meie ürituskirikus, me nagu informeerime üksteist. Samamoodi, kui me lõime sepatänavale supikööki, siis olid kõik asjaosalised, jagasime ära päevad, et iga päev sai Tallinnas sooja süüa kusagil. Et sai sepatänaval või päästärmees, et tõepoolest, et see suhtlus ja koostöö nagu on. Ja teine asi, mis on tekkinud, mis koondab väga palju MTÜsid, kes võitlevad vaesuse ja tõrjutuse vastu, on Eesti Vaesuse ja Tõrjutuse vastu võitlemise ühing EAPN. Ja see on lausa üle-euroopaline võrgustik. Me oleviste olekandega kuulume ka sinna.
Ja mida see tähendab?
Me saame kokku aastas 3-4 korda vahetama informatsiooni Euroopa poolt tulevad sellised materjalid, mis annavad informatsiooni kust ja kuidas raha taodelda. Sinna kuulub näiteks toidupank. Liikmetele antakse siis sellist adekvaatset kaasaegseks informatsiooni, kes siis tahab kirjutab projekti, saab toetuse, aga üldiselt siis jagatakse informatsiooni ja hoitakse kokku. Ja jagatakse siis know-how, metoodikat, kuidas keegi mida teeb. Põlevaid küsimusi arutatakse ja selleks on siis ette nähtud lausa Euroopa riigi raha. Koos käimist peab samamoodi ju, peab koha kinni panema, kohvi, vett, väikse söögi võibolla varuma, et ja ka vist kaugemalt tulijatele pileti rahad makstakse kinni. Selline võrgustik on täiesti toimiv.
Aga kui palju sellist kodanikualgatust te veel nendes organisatsioonides vajate, et oleks sellist abikätt, et võrgustik on küll ja juhid on ka nii öelda olemas, et teen organisatsiooni ja
olen tähtis. Eks ta natuke nii kipub olema, et Eesti rahvas on natuke kilustunud. No ma tean, toidupank otsib kogu aeg endale liitlasi, et ärge tehke teie eraldi, et ärge võtke see kirik sealt Selverist eraldi, et las kõik tuleb ühte toidupanka ja sentraalselt. Ma arvan, et tõde on kusagil kahe vahe peal. Et see on ühest mõttes õige, et keegi koordineerib kusagil suuremalt. Aga mina näiteks ka, kui sa ütlesid, et kui on kusagil väike algatus ja hea tähe, arvan, et see tapaks selle algatuse ära. Et jääks ka need väikesed punktikesed, kus inimesed ise tahavad kokku tulla head teha, kas siis mingisugusel vabariigi aastapäeval, noh, see on meil ka olevistes üks kindel ürituste sarjalat, et vabariigi aastapäeva me tahame nagu õpetada ka siis nendele inimestele, oleme võtnud selle missiooni, et tegelikult on Eesti vabariik ja see on omaette väärtus. Et mina soosin nagu nii seda toidupanga käekirja, kes siis tahab üle Eesti olla sentraalne, aga ma soosin ka neid väikesed algatusi sellepärast, et see on nagu kaitseliit, ma ütleks selle kohta, et mul on ju kogemus 4 aastat kaitseministeeriumis, kaitseministri nõunikuna, ma mäletan, kui meil pronksõdur eemaldati ja suured skandaalid olid, Vene propaganda ründas, tuli üks Jaapani ajakirjanik ja ütles niimoodi, kaitseminister Aaviksoo oled. Ma siin Moskvas panin kirja märkmiku, et kaitseliit, Vot see pidi olema teil selline üksus, et istuvad põõsas, iga põõsa taga on mees ja vot selle vastu ei saa. No ja see on heategevuses samamoodi. Kui sul ikka igas väiksemas kohas on oma heategevuskeskus või väike algatus, kus on inimesed, kes lihtsalt oma valla vaestele või aitavad, noh, minu arust on super. Sellist võrgustik ongi vaja. No, seal ei aita toidupank, kes asub Tallinnas ja tal on suuremad punktid Tartus ja Pärnus ja Viljandis. Ja
nii ta on. Seda enam, et mulle meenub, et memme Saaremaal vist on algatanud sellise kinnaste ja sokkide kudumise ju just nimelt poistele, kes
kaitseväkke. On... Küll on soe tunne tekib, nendel nad on kaugel ära ja, no, ja ainult tuleb takka kiita sellist aidata.
Ja see üleskutse, et tooge sokke ja tooge kindaid nendele, kellele ei ole... See oskuski kindaid kududa ja sokke kududa on selline kallis oskus tänasel päeval.
Need saare naised on meile ka olevistesse saatnud. On kohe jah. Võtnud ühendust tänu sellele, et meedia on rääkinud, võibolla siis Walter Rosa on teinud seal saate või midagi üle kandnud. Ja samamoodi nad on elistanud küsinud, et nad saadaks oma moosid ja saadaks oma kindlad ja sokke. No, see on nagu, no, endal tekib ka selline tunne, et süda läheb soojaks ja pisar tuleb silma, et muidugi.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.
Meil on stuudios Riina Solman ja me räägime praegu küll kodututest, sest see, kuidas inimene sellise ala juurde vabatahtlikult oma töö kõrvalt jõuab ja siis äkki alguses sa näed ühte ja siis sa näed teist inimest ja siis selgub, et see on üks süsteem ja sa oledki selle süsteemi sisse sattunud ja aina kasvab ja kasvab, et sa ikka jaksad oma päris tööd veel ikka ka teha. Või mis see päris töö paras jagu on?
Ja, õnneks on mul päris töö ikkagi antud Jumala ja on antud Jumala käest. Ma võin selle kohe, selle tunnistuse praegu siin raadioeetrise maha öelda. See oligi aastal 2002. Kui ma tulin Oleviste kirikusse ja ma töötasin pärast erastamisagentuuri suhtekorraldajana, suhtekorraldusfirmas Hillen Nõulton. Erastamisagentuuris juhtus selline lugu, ma tahtsin hirmsasti, mulle meeldis pressi esindaja amet. Ja ära läks minu kolleeg ja sõbranna, läks äripäeva ajakirjanikuks ja pressi esindaja kohta pakkus mulle, ka tema osakonna juhataja. Aga mina olin tulnud just esimese pojaga lapsepuhkuselt, ja ta oli mul selline 11 kuune siis ja üksuse direktor oli vahetunud. See ei olnud Väino Sarnet, kellest ma väga lugu pean, aga oli üksuse direktor, kes ütles vaatas minu peale, et ei, me ei võta mingit neiukest. Me võtame jälle neiukene. Me võtame ühe korraliku meesterahvast ajakirjaniku, maksame talle korraliku palka ja me saame maal pressi esindaja. See tundus mulle väga diskrimineeriv ja solvav, nii et ma läksin sealt ise siis kahe kuu jooksul sinna suhtekorraldusfirmasse, et õppida see amet omale niimoodi selgeks praktika käigus ja erastamisagentuur võttis omale selle meesajakirjaniku. Maksis talle suurt palka ja kolme kuu pärast oli ikka neil kööga ja inimene ei sobinud ja teed läksid lahku, aga mina olin alustanud siis juba siis selle suhtekorraldus teekonnaga ja ma olin tulnud siis Oleviste kirikusse, kui siis saanud elava Jumala ka tuttavaks, võibolla uuesti, aga siis küll päriselt, eks ole teadlikult. Ja tekkis töö juures selline huvitav asetus, et mind kutsuti tööle Eesti Energiasse pressiesindajana. See oli Eesti kõige suurem ettevõte. Ja ma sain aru, kui ma läksin sinna, mul ei olnud plaanis sellist töökoha vahetust, aga ma läksin ennast lihtsalt kõditama, et ma kunagi olin tahtnud pressiesindajaks saada, läksin sinna kohale ja nii kui ma sinna Eesti Energiasse sisse astusin, nagu lambid põlesid. Nii sees kui väljas ja ma sain aru, et see on kutse. Ma sain aru, et see on ülealt poolt, ma olin rõõmus. Ma mäletan veel seda, et ma sinna kohale sõites, mul oli üks vana Masta logu, millel läksid mõlemad esikummid keset Stockmanni ees olevad suurt liivalaia teed katki. Ma jäin tund aega hiljaks ja ma olin kindel, et sellisel inimesel töökohta ei anta, kes niimoodi ilineb. Ja ma läksin sinna. Minu seletused, et autokumm läks katki ja läks ka teine kumm katki, kui võeti vastu ja samal õhtul mulle öeldi, et
sobid.
Ja, et me ei hakka nädala vahetust nagu enam siin sulle vahele jätma, et õhtul kell 7 ütlesime, et sa tule esmastpäeval tööle. Ja minus sai Eesti suurima ettevõtte pressiesindaja amet, mida siis ma tundsin 4 aastat tagasi, mult ülekohtuselt ära võeti. Et, ja siis, eks ole, see pressi esindamine, pressiga tegelemine, meediasuhted, ajakirjandus on mind kogu aeg huvitanud, nii et ma olen liikunud kohast kohta kogu aeg ühe ja selle sama ametiga. Valdkonnad on muutunud, inimesed mu ümber on muutunud, aga ameti olemus ei ole muutunud ja seal Olde Hansa restoranides teen ma nüüd seda sama tööd, aga rohkem turunduskallakuga, ehk siis turunduse ja kommunikatsiooni juhina.
Nii sa alustasid hästi pikalt, aga jõudsid ikka sinna lõpuks välja, et nüüd sa oled seal Olde Hansas ja sinnagi siis on jumala käsi töökoha.
On sättinud, sest et ütleme nii, kui ma 4 aastat kaitseministeeriumis ikka 2-meetrisele mehele pidin pikkade sammudega järgi jooksma, kes on väga võimekas ja väga suure ajumahuga.
Sa räägid kaitseministrist.
Aaviksast. Ja ta oli tõesti üks kuldaväärt ülemus. Ma hea sõnaga meenutan seda koostööd ja seda, mida ma tema pealt õppisin. Mm-hmm. Aga ütleme siis, koalitsioonis toimusid muudatused. Aaviksast said haridusminister, kes läks Tartusse põhikohaga siis. Aga minul oli just tekinud see abikaasa Peeter Solmaniga selline ilus armastus ja mul ei olnud kavatsustki oma kogu vaba aega pühendada ühe ministri teenimisele, mis muidu oli väga huvitav. Ja ma otsustasin, kui ma peresõbralikuma töökoha jaoks, nii et pool aastat juba, kui me Aaviksoga veel tema riikogu kampaaniat 2011 tegime Võrumaal, kutsus mind tööle Olde Hansa juhti omanika Auri Agoma. Auri Agoma muuses on selles mõttes huvitava taustaga ärimees, et temast on saanud täna keskaegne kaupmees vanalinnas, aga tema on oma teed alustanud Eestis Oleviste kirikust. Tema tunneb väga hästi Ülo Niinemäge ja selle põlguna kristlasi, kellega nad siis Olevistes, kas nad siis pidasid mööda Eesti trend jutlustamisega Auri oma olemuselt on kristlane, Auri Agoma.
Maailm on väike, eks ole?
Jaa.
Nii. Me oleme nüüd jõudnud selle juurde, et sinust on sellest väiksest tööst, kui sa olid Eesti Energias pressiesindajana, seal alustasid sa ka kodutute abistamist. Kuidas selle peale vaadati? See ei ole niisugune vabandust väljendusest normaalne.
Siis ta vaadati küll, et ta oli ebanormaalne. Eks ma olin siis ju üle 10 aasta noorem ka ja ma mäletan, et Eesti Energia juht Kuna Rock tookord oli kuidagi rabatud positiivselt ja pigem kutsus mind välja, et anda nõu, et vaata, kui sa tegeled sellise asjaga, et ära sa nagu roosat jakki kanna, ära roosasid küüni kanna, aga ma olin siis nii noor ja särtsakas, et mul ei läinud nagu korda, ma mõtlesin, et teen, mis ma teen, olen nagu ma olen, kui ei kõlba, siis see pole minu mure, mina teen ikka oma asja. Aga kolleegid vaatasid ka võõristusega ja kui ma sinna prügimäele läksin, seal oli üks inimene, kes kogu kutsus mind, elistas mulle lihtsalt telefonile, kutsus appi, kui oli külm ja ta... Ja siis üks see oli meesterahvas, tuli kaasa ja varustas ennast nagu selliste kumminuijade ja relvadega igaks juhus, et see tundus nagu nendele ohtlik tegevus.
No muidugi prügimägi ju selle kohta räägitakse üle kende.
Ja võib seal... küll olla. Aga no mul oli kogu aeg enne saanaluju instinkt ka, et ega ma nagu ei läinud nüüd sinna sorkima, kus nagu oli väga ebaturvaline või seal oli valve. Mind oli sinna kutsutud, me pidime sinna ka kiirabi tooma, et inimesed sealt külma käest ära vedama. Et ma ikkagi nagu alateadlikult kogu aeg jälgisin. Igal juhul see tarkus oli mulle kohe kaas antud.
Ja see, et teised vaatavad imelikult, et sinu käitumine ei sobi nagu tava käitumisraami, et kurb on ju seda öelda, et me peame hoolimist mitte raami sees oleva.
See pahandas mind. Oli mitu sellist ka kiriku keskel olevat edukat noor herrad, kes ka tulid mulle ütlema, et rinnad tegele millegi lugu peetud asjaga, et miks sa pead selle kõige räpasema ja haisvama kontingendiga tegelema, et muusika valdkond näiteks võtta aja, teine inimene pakkus jälle, et lapsed, eks ole, ja, aga tõepoolest lapsed, aga mul sellel hetkel millegi pärast, ma tõesti pahandasin, aga ma muidugi midagi halvasti selle peale ei öelnud, aga see läks mulle küll hinge, et see ei ole päris adekvaatne, et keegi peab sellega ka tegelema. Ja täna ma ütlen, et keegi peab täna vaesusega ka tegelema, et oli küll majandusbuum, kõik tahtsid saada ärimeesteks ja tegeleda millegi tulutoova, aga kes siis nagu tegeleb sellega, mis on vajalik? Aga on inimesed tegelikult ja valdavad tegelikult on nad ka naised.
Just, ja kui me nüüd tagasi tuleme, ja siis võiks ju küsida sellise küsimuse ka, et tavaliselt ikka räägitakse unistustest ja vaevalt sina nüüd unistasid ükskõik missuguses eluetapis, et sa hakkad just nimelt sedasi inimesi aitama.
Ei,
ja mitte
ole.
Ainult sellest edasi, et sellest on arenenud ju sinu tee ja sa oled muutunud ja nüüd sa juba mõtled palju globaalsemalt, sa räägid siin võrgustikest ja räägid, mida kõik riigis peaks teistmoodi tegema, et siis kui sa sinna prügimäele sõitsid teadmata, mis tegelikult juhtub ja inimesed kardsid ka ja olid veidi ehmatunud, sest kuvand on ju ka kotututes selline negatiivne.
Ja ikkagi ise süüdi ja ohtlik ja joovad ja eks nende hulka sattus ka vange?
Kõik on teatavasti ka, kui nüüd vangidest rääkida, siis oli ju aeg, kui nendel ei olnudki kuhugi minna.
Ja.
Nüüd on seadusandlus natukene muutunud ja on vähemasti turvakodud sellised, kust võib edasi siis ennast, aga kui sa pead tänavale minema, siis oledki ju.
Ikka päit edasi,
ja,
paraku.
Paraku või on teed just nimelt sinna tagasi teiste juurde palju lihtsamad. Aga sinust räägime praegu, et tänane päev, seda sa ei kujutanud ette ja minu meelest sa nüüd kandideerid meil valimistel vist esimest korda.
Täiesti esimest korda, jah. Kristlik ühendus ja IRL-i kristlik ühendus siis
ja.
Ühinesid, eks ole, IRL ja kristlikud demokraadid. Ja Aavo Öprus tegid mulle selle ettepaneku juba kevadel. Ma ei võtnud seda väga tõsiselt. Aga siis nad ilmselt olid rääkinud ka erakonna juhatuses sellest ja siis juba palus kaitseminister erakonna esimees Urmas Reinsalu ja Tallinna piirkonna juht Siim Kiisler mul seda teha. Ja ma mõtlesin väga positiivselt selle peale, et miks ka mitte, et Tallinna linnavolikogu võiks olla mulle jõukohane. Et see on selline paras hüpe, proovida, kas mul õnnestub. Ja ma tõesti tunnen, et ma tahan proovida, mul on jõudu selleks, mul on mõtteid selleks ja kuidagi kõik kulgeb minu jaoks nagu ladusalt või nagu iseeneslikult, et ma ei pea nagu selleks ülearu pingutama. Et perekond toetab, abikaasa innustab, ütleb, et nüüd panustame sellele, et sina proovid.
Vaat kui tore on selles mõttes, et kui tekivad uued võimalused, siis sa hakkad ka mõtlema, kuidas neid võimalusi saaks realiseerida. Ja see, mis on praegu, alati saab paremini. Ja sul on ka ideed, kuidas saaks paremini. Kas see on ikka see sama sotsiaalvaldkond või mis?
Jah, sotsiaalne ettevõtlus. Et kui praegu...
Mille nimi oleme edelenud, ettevõtlus on
ja,
sotsiaalne.
Olgem ausad, need naisterahvad ja meesterahvad ka siis, kes kusagil väikestes kohtades ka algatavad neid heategevusaktsioone, see on ju ettevõtlik. Ettevõtlus, sotsiaalne ettevõtlus või ettevõtlik olemine või inimene ikkagi võtab midagi ette, see tähendab, et ta suudab organiseerida teiste heaks midagi. Et ta ei küll aja taga nagu erilist kasumit, aga ta tegelikult ju oma elukeskkonna muudab sellega elamisväärsemaks ja paremaks. Kõik, mis siis tema elukeskkonnas selle tõttu paranema hakkab, et inimesed hakkavad paremini mõtlema, teistest hoolima, me näeme ühiskonnas on see hoiak juba muutunud, kui varem ikkagi vihati vaeseid ja neid kodutuid, siis ma arvan, täna see hoiak on selline nagu leplikum, et ei taheta ise nende keskele sattuda ja pigem soositakse neid inimesi, kes nendega tegelevad. et mina näen kasutamata ressurssi selles, et kui me teeme neid üle oleviste kodutute jõulupuusid, me teeme saunaüritusi, mul on aasta ringi elistavad naised ja ka mehed ja ka on toredad korvpallitiimid, võrkpallitiimid elistanud. Kunas te jälle teete? Me tahame tulla appi sellel aastal. Firmad elistavad. Et ma näen, et on ressurssi, et on ootus, et keegi korraldaks midagi teiste heaks. Et see on nagu olemas olev, õhus olev, aga lihtsalt ei teata, ei usaldata võib-olla kõiki organisatsioone ja seda on võimalik siis meie linna huvides paremini rakendada, ehk siis tehagi näiteks palju rohkem selliseid, kas ma ei tea, kõlab võib-olla olvasti laupäevakuid või selliseid kampaania korras minna siis kas tõesti Peetele kirikule appi tänava lastega teha nendele mingisugune rõõmusüritus, minna lastekodudesse, noh, rõõmustada vanureid näiteks, minna vanade kodusse, et kui ma näen ja tajun, et inimesed tahaksid kaasa tulla, aga keegi ei kasuta nende seda ressurssi ära, siis ma näen, et seal on sotsiaalse ettevõtluse koht. Et linnas tekiks selline oma, et sotsiaalhoolekanne on ju linnas täiesti olemasolev osakond, tekiks oma, et nagu tööharu, kes siis korjab vabatahtlike initsiatiive ja korraldab ja teebki neid kampaaniaid. Ja see on tegelikult tasuta tööjõud, ja inimestele hea meel nendel, keda aidatakse parem ja kogu ühiskond saab parem. Ma näen nagu seda kohta kasutamata ressurssi, mida saaks käivitada. Ja muidugi olemasolevaid kampaaniaid siis toetada. Käisime läbi ka näiteks vangerehabiliteerivates MTÜdes ja tõepoolest see on nagu naeruväärne, kuidas nende inimesi aidatakse. See ressurss, mida siis ütleme selleks järel aitamiseks või tagasi aitamiseks ühiskonda pannakse, on nagu nii minimaalne, et tublid on need inimesed, kes sellest siis välja tulevad ja oma sellesse negatiivsesse süsteemi tagasi ei lange. Et kogu see sotsiaalsüsteem, seda saab palju paremini korraldada, ma olen suhteliselt kindel selles.
Eestimaa ärka.
Aga Riina, sa jutustasid siin, kuidas sa tahtsid saada ühte ametit ja siis sulle öeldi, et kuidas sa välimsid, et nii noor.
Teist neiukest me enam selle ameti peale ei võtta.
Ja, et no nüüd meil on kõik võimalikud volinikud olemas, et siis sa oleksid võinud kaebuse kirjutada ja siis sa oleksid selle töökoha saanud ise asi, kui kaua seal oleks püsinud pärast seda. Aga kuidas on siis, kui palju naisi, kuidas sina tunned? Sa oled naiste rahvas, inimesed teavad, et sa tegeled oleviste kogudusega. Näiteks ma tahaks siia juurde lisada, et tegelikult alles mõni aeg tagasi jagasid sa saiakesi Tammsaare pargis, see vist ei olnud väga oleviste kogudusega. Et...
Aga see on tegelikult traditsionaalne igaastane üritus. Minul tundub, et see oli 6. aasta praegu, kui seda korraldab Tallinna Sotsiaaltöökeskus ja oleviste hoolekanne on seal alati saju jagand. Nii et see on nagu meie see talvine jumalateenistuskontsert kodututele on siis Tallinna Sotsiaaltöökeskusel kodutud töö. Ta on siis septembri lõpp või oktoobri algus ja igal aastal siis enam vähem samal ajal kolmapäeviti ainult eelmine aasta ja raha puudusel vahele. Ja ma pean ka ütlema, et mulle see väga sobis, kuna 15. september sündis Oskar Jaak ja mul ei oleks kuidagi olnud võimalik seal.
Saia jagada. Aga sa räägid, et organisatsioonides on põhiliselt sellistes abiorganisatsioonides ettevõtlikud naised. Ometi on neid vähe näha selliste juhtivate kohtade peal. See on tavaline probleem.
See on tavaline probleem.
Ja
see on üle Euroopa niimoodi.
Just.
Et puutusin kokku jah tänu siis IRL-i naiskogule, kus ma ka olen nüüd viimased pool aastat saanud aktiivselt osa võtta koos Oskariga. Temal on ka olnud au kaasas käia üritustel. Me oleme lausa saanud Euroopa komissiooniga teha alusuuringu Tartu Ülikoolis. Mis on need põhjused, miks Eesti naisi on poliitikas siiski nii vähe? Ja tuleb välja, et tegelikult naiste valimisaktiivsus on sarnane meestega. Ehk valija tegelikult valib mõlemast soost inimesi, aga nüüd edasi tekib pudelikael erakondade juhatustes, kus istuvad mehed ja nad ei pääse siis selline juhatusse. Ehk nad ei pääse ka otsustuskohtade juurde, kus otsustatakse inimeste nimekirjade järjestus. Ja nad ei mahu see tõttu ka nii palju siis nimekirjades ette poole, et nad osutuksid siis valituteks erakonna juhtorganitesse. Kui nimekirja on avatud ja naine kandideerib meestega võrdsel alusel, siis tal on samaväärsed, võib-olla isegi paremad tulemused. Ehk valija ootus on see, et oleks ka naised valitud poliitikute hulka. Aga tekib jah pudeli kael just nende erakondade juhatustega, kus on nagu võimne meeste käes ja ma saan ka ühtlasi nagu aru nendest meestest, et kuhu nemad siis peavad minema, et universumis ei ole veel kohti loodud, eks ole, et kui sa oled vähemalt juhatuses, kõik ei saa ministriks, see, et kõik ei saa presidendiks, ei ole kuhu edasi minna, et nii nad istuvadki seal ees ja mõnes mõttes tekitavad pudeli kaela ja nendest tuleb ka aru saada.
Nii, ehk. Aga mis see aru saamine aitab? Naisi ikka ei võeta. Oled kuulnud selle saksakeelsed väljendid, mis naiste koht on. Ikka
3K tähteks ole.
3K tähteks.
Kirhe, kirik ja köök ja kodu.
Ja,
eks ole, lapsed vist kinder oli, ja. On saksakeelne. Ja. Mm-hmm. Eks ta selles mõttes see sarnane mudel töötab ka Eestis. Patriarhaalne käsitlus. Ma ei ole selle vastane. Et mul väga õnnelik, et mul on abikaasa ja tal on püksid jalas, et ei ole püksid minu jalas, aga samal ajal, kui Jumal on loonud mind nii võimekana, et ma suudan pisikese lapse kõrval ka tööd teha, perele lisa teenida, meil on ju ka 2 suuremat poega veel üles vaja kasvatada, mõlemad on 17-18 kohe saamas, siis ma leian, et minu hääl on, peab olema sama kuuldav kui mu mehe hääl. Et tänapäeval ei ole ju nii, et ainult mehed tassivad metsast ulukid lauale ja naine siis valvab kollet ja tänapäeval on mõlemad ulukijahil, võiks nii öelda, toovad koju toidu lauale. Vahel juhtub isegi vastupidi, et naine on tublim. Aga no meie peres on see tasakaalustatud ja minul on hea meel, et minu abikaasa mõistab seda. Ta saab aru, et mul on selline ühiskonnaga sidususe vajadus ja ta toetab seda, ta lausa naudib seda, et ma olen selline võimekas naine ja ta jäbene seda, et ka mina panen oma ulukid siis laua peale nii piltlikult öeldes. Mm-hmm. Et seda nagu ootaks tegelikult ka ühiskonnas selle hoiaku murdumist, et kõik naised ei ole loodud enam kolde ümber, et ühiskonna struktuur on muutunud, tihti peale on võimalik võtta sul kas koduabiline, kas su vanemad aitavad lapsi hoida. Minul näiteks on üks kuldne lapsehoidja oleviste kirikust Sirje, kes kõik asjad muudab mul nii lihtsaks, kuna mu laps on nii turvalistes ja usaldusväärsetes kätes, siis ma saan mujal oma panustanda, et asju annab ju teistmoodi korraldada, et ei pea naine oma võimekust siis vakal hoidma.
Aga lahendus?
Lahendus.
Selle uuringu järgi küll, et tehakse naistele liiga, aga...
Lahendus on ikkagi naiste endi kätes. Ehk et kui me saame aru, et need mehed sealt niisama eest ära ei lähe, eks ole, siis see naine seal poliitikas peab murdma kõigepealt selle müüdi, et saksa keeles 3K-d, et ta on kodu ja ilu jumalanna. Et ilu võib niisama ka olla ja kodu on mõlemale tegelikult vajalik ja mõlemad pead panustama, et see naispoliitik peab olema ise nii tugev, nii veenev ja aitab seda tegelikult kaasa nähtavaks tegemine. Nüüd kui mina mõtlen enda peale, Jumal on mind kõik need aastat teinud nähtavaks. Nii, et nüüd lõpuks tuleb siis kristlike meeste ühendus paluma, et tule kandideerima. Ja ka mu oma erakonna juht mehed paluvad, et tule ka kandideerima, kuna ma olen nähtav. Ma võin olla nagu erakonnale kasulik, kuna ma ajan sellist asja, mis inimestele läheb korda ja kuna ilmselt ma võidan valijate hääli. Ja Jumal on teinud mind nähtavaks sellega. Kui ta ei oleks seda teinud, vaevalt täna keegi mind paluks kandideerima.
Üks asja on hääli saada, aga teine asja on, et inimesed ilmselt ka usuvad, et see, mida sa lubad, et sa seda ka teed, sest need aastad on ju näidanud.
See on nii. Ma proovisin vaadata nende meeste seisukohast, kes nüüd peaksid laskma naisi poliitikasse rohkem. Ehk et see naine peab olema nendele meestele kasulik. See võibolla tundub küüniline nagu välja öelduna, aga tegelikkuses ta nii on. Kui sa lihtsalt lähed ja karjud seal ukse taga ja lärmad, et miks te mind ei lase sisse ja ka anna mulle tooli, mida mina tahan, sa oled lihtsalt tülikas, ebameeldiv olend, aga kui sul on pakkuda midagi, kui tõepoolest ühiskonnale läheb korda, mida see inimene teeb ja kui ta teeb need asjad ka ära, siis pakutakse vähemalt võimalust.
No kahju on see, et me praegu räägime meestist ja naistist, võiks ju öelda, et kui see inimene teeb nii head asja, siis ongi ta väga teretulnud meie ühiskonnas nii-öelda avalikus vääris ka tegutsema. Aga praegu on ikka veel see, et on naised ja on mehed.
Paraku nii on ja seda tegelikult, see on tõesti nüüd, me räägime juhatuste tasandist. Ja see on ka avaliku võimu juures nii, et mehed on ülekaalukalt hoiavad seda tüüri ja naljad sinna naisi võimu juurde väga ei lasta. Ja need naised, kes on ka sinna sattunud, nad on ikkagi jäänud meestele kuidagi jalgu. Et ma täna väga loodan veel kahe järele jäänud noore naise poole peale, kes on Kaja Kallas ja siis Rosimannuse naine Keit Pentus, eks ole, Rosimannus. Et nemad ei ole nüüd veel saanud oma viitsesid kätte.
Meil on stuudios olnud Riina Solman. Mis siis muutub, kui naised poliitikasse satuvad või saavad kaasa rääkida võrdselt meestega?
Ka seda näitas see sama uuring, et naised poliitikasse tuues toovadki kaasa suurema kaastunde, suurema hoolimise, tervishoid kindlasti pööratakse rohkem tähelepanu siis tervishoiu teenuste parandamisele, kättesaadavusele, kõik need asjad võib-olla, mis edu kultust taga ajavad meesisikud, noh, mees peab ju edukas olema meie ühiskonnas, jätavad võib-olla selle tormamise käigus kahe silma vahele, et see kõik on naiste pärusmaa ja inimeste selline üldine heaolu tunne paraneb.
Selline aru saamine, et hoolimist on rohkem.
Ja hoolimist on kindlasti koos naistega rohkem. Mitte, et mehed ei hooliks, nad lihtsalt ei tule selliste lihtsate asjade,
mis elus vajalikud on.
Täpselt.
Aga vaata, on vähe ühiskondi, kus on näiteks president naine ja kus sa mõtled USA peale, siis nad on jõudnud alles oma selle vastuvõtliku või aksepteerimise arengus sinnani, et neil on mustanahaline president, läbi aegade esimene. Nii et meil on näiteks USA's naisterahvas presidentiks saab, siis me räägime siin Eestis, et meie demokraatia on 10 korda
nooremeks ole,
et meil on arenguruumi, aga samas, kui me nii sama istume ja ütleme, et mehed ei luba või et siin on ees inimesed, et siin näpuga näitamine aita, vaid tuleb tegutseda.
Aga täpselt nii on ja see sama uuring, millest me rääkisime siis ja. Tartu Ülikooli sotsioloogide poolt tehtud, tõi ka välja soovitused ja lahendused on naiste kätes, nemad peavad ka siis oma suure nähtavusega ühiskonnas suutma siis nendele meespoliitikutele selgeks teha, et näiteks tõmbluku meetodi rakendamine valimisnimekirjades tagaks siis sellise suurema võrdsuse. See tõmbluku meetod tähendab siis seda, et valimisnimekirja pannakse järjestus mees, naine, mees, naine, mees, naine. Ehk et kui valija läheb hääletama, siis tal psühholoogiliselt on ju ees tegelikult esimesed viis numbrit, kes ta mõtleb, et noh, need on nüüd need inimesed, kes siis nagu nii hääle saavad, et ta võib-olla ei hakkagi juurdlema, et omavalitsuse valimistel ei loe see pingerida, loeb häälte saak. Aga Riigikogu puhul näiteks, kui ma annan nüüd nimekirja siis 10. liikmele oma hääle, ta jääb nagu nii välja, mis ma talle annan, ma panen ikka sinna ette otsa. Ja nüüd, kui naise seal eesotsas ei ole, eks ole, siis sa osutuvadki valituteks mehed. Ja nüüd, kui panna siis tõmbluku meetodil, et mees, naine, siis on üsna kindel, et see psühholoogiline efekt mängib ka naisi sinna kogumisse sisse, ehk poliitikasse sisse. See on üks meetod. Ja seda tegelikult paraku tuleb öelda, täna rakendab kõige paremini üks kavalpea, Edgar Savisaar. Tema on oma impeeriumi väga paljus naiste ambitsioonidele üles ehitanud. Siis tegelikult aitaks kaasa ka naispoliitikute erakondade ülene koostöö, ehk need naised siis ise hoiaksid kokku ja kõikide erakondade kõik naised nõuaksid seda tõmbluku meetodit piltlikult. Nagu ma juba ütlesin, et naiskandidaatidele panustatakse siis ka sellist kampaania vahendeid ja raha, et nad tehaksegi nähtavaks. Sest täna me näeme ju pildiseks ole neid meespoliitikud, ega nad siis ju kõik oma raha eest nähtavaks pole tehtud. See poliitiline kampaania on väga kulukas, aga et siis teadlikult ka erakonna naistele nagu seda raha kulutatakse, et see projekt Naised rohkem poliitikasse, kes selle alusuuringu Tartu ülikool tellis, tema nüüd tahab 2014 europarlamendi valimisteks lükata just naisi esile, noori naisi, ja selleks on eraldatud kohe komissioni poolt kampaania rahad, et teatud arv noori naisi niimoodi esile ja nähtavamaks kampaaniate käigus tuua. Et võt selline asi aitab neid tuua pildile ja siis nad on ka kohe meestele võrdväärsemad ja tekitavad nagu partneri tunde, et neid oleks hea kaasata, tekib selline arusaam.
Näed, milleni sa, Riina, oled jõudnud?
Siis on päris naljakas, eks ole.
Naiste võrdõiguslikkuses poliitikas meestega. Aga ütle, kui inimene on aktiivne poliitikas, kas siis veel jääb aega ikka olevasti kirikust kaavada või? Või no, kuidas see suhe
on
siis on?
Juhtunud küll, et ma pühapäevit ikka lausa seda hingetoitu vajan. Ja ma ei oska seda seletada ära, ilmselt teab jumal paremini, kuidas ta need minu pereasjad nii korraldas, et meil on abikaasaga selline tõmbluku meetod siis võib öelda, et me teeme võrdselt asju ja me käime võrdselt minu huvidega kaasas ja me käime võrdselt ka Peetri huvidega kaasas. Tema lihtsalt on selline väga perekeskne ja laste keskne inimene. Ma peaks selles ütlema, et Peetril tuksub rinnas ema süda kohati, et kui väike karjub öösel, siis jookseb ka Peeter, mitte ainult mina, et kuidagi koos jõuab rohkem, et selles ühenduses peitub nagu tõeline jõud, et me jõuame ka koos rohkem.
Kirikusse ka siis?
Kirikusse ka. Peetri puhul on küll see, et ta väga austab olemiste kogudust kristlasi, ta on läbi teinud alfakursused, aga ütleme selline avalikult Jumalat ja Jumala poega tunnistav usklik ta veel ei ole.
Nii, Riina, aga kui sa nüüd oled juba oma hea sõna öelnud ja kandideerid, siis millises linnaosas?
Kesklinnas, kuna ma olen seal elanud, õppisin pedagoogika ülikoolis, lõpetasin seal töötanud, seal oma lapsi kasvatanud, vanem poeg käib seal 21. koolis, piirkonda ma tunnen, seal ma olen oma neid saunatamisi korraldanud. Paljudel inimestel võib-olla ka peavalu valmistanud sellega. Ma mäletan, nad ju virutasid ikka ka neid rauast käepidemeid vandel Eesti jaksetel majadel eest ära. Viisid kokku ostu.
No sa ei tulnud kõige peale.
Jah.
Kui andekad ja osavad on nad.
Kesklinnas jah, et mulle tuldi ka vastu, et mul on väike laps, et ma ei pea siis minema näiteks oma kodu linna Viljandisse, kus ma sündisin ja ma muidugi seal olen nüüd ka võrreldes Tallinnaga vähem elanud. Ma olin 18 aastane, kui ma tulin Tallinnasse ja siia ka jäin.
Meil on stuudios olnud Riina Solman ja suur tänu, et sa tulid meile jagama ja rääkima, kuidas sa koos Jumalaga oled tänasesse päeva välja jõudnud.
Aitäh!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Quick, we all call him Sputnik. On the keys, Leo Walters.